Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik.
Halo teman-teman semua. Jadi sudah sampai ke episode ke-20 alhamdulillah dari Ngobrol Asik. Sebelumnya gak nyangka sih bisa sampai bertahan sampai ke-20 episode gitu. Karena pernah di beberapa episode itu sempat mandek juga karena bingung mau bahas apa, bingung mau ngobrol lagi sama siapa gitu kan. Tapi alhamdulillahnya berkat apa dukungan, berkat saran, berkat kritik dari teman-teman semua, akhirnya segmen ngobrol ini sampai ke episode 20. Dan untuk episode 20 ini, sebenarnya tema ini mau aku bahas kemarin ketika di Ramadan ya, karena itu kan masih awal-awalnya semua orang itu apa ya? Semua orang beralih dari interaksi langsung menjadi berjarak kayak gitu kan, karena social distancing itu. Nah, berhubungan dengan itu, aku ngerasa penting banget menyampaikan ini, cuman memang kapasitas aku pribadi sepertinya masih kurang untuk menyampaikannya. Makanya aku mengundang, ya ini mengundang kalau sekarang, mengundang salah satu partner aku di Pendekar Literasi. Kalau kemarin kan udah Pendekar Literasi, udah ada Ayu, udah ada, terus Gina udah ada, Taki udah ada. Ini temannya Taki. Assalamualaikum Akmal.
Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Ini Akmal di mana nih posisinya?
Posisi lagi di Jakarta. Karena kebetulan kan kemarin dari Semarang ke Jakarta itu sebenarnya niatnya buat menyelesaikan skripsi gitu kan. Nah, begitu sudah hampir selesai, nggak bisa ke Semarang gara-gara pandemi.
Lagi pula gak tahu juga ya kapan ke Semarangnya ya Mal ya.
Wah udah gak tahu lagi deh. Jangankan gini, jangankan ke Semarang deh. Kemarin aja mudik ke Bandung aja. Yang biasa setahun sekali mudik ke Bandung tuh udah gak bisa.
Oh iya betul banget. Nah oke. Kebetulan Akmal, makasih banyak sebelumnya ya. Udah mau mampir ke podcast aku. Jadi Mal gini, tadi sesuai dengan apa yang aku coba buat hantarkan ke teman-teman ya. Bahwa kita saat ini tuh berjarak untuk saling menjaga gitu lah istilahnya ya.
Waduh, berjarak saling menjaga.
Iya, tapi kan maksudnya lingkaran-lingkaran yang pada akhirnya kita tinggalkan dengan jarak itu tuh sangat banyak ya. Sangat banyak, bukan hanya dialami oleh teman-teman yang mungkin mahasiswa di tanah rantau, tapi sebagian besar instansi-instansi pemerintah, kantor-kantor juga mengalami hal itu. Kayaknya sangat asik kalau misalkan kita singgung tentang bagaimana menjaga hubungan-hubungan itu gitu loh.
Wah.
Nah, gimana Mal? Menurut Akmal sendiri, sebelumnya perkenalan dulu. Okay. Perkenalan dulu.
Ini kenalan dulu nih.
Iya, kenalan lah.
Oke. Assalamualaikum. Selamat kalau di sini lagi siang sih. Selamat siang teman-teman semua pendengar dari podcastnya teman saya ini Rena Omide. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat Rena yang udah ngasih saya kesempatan gitu ya.
Terima kasih.
untuk berkesempatan jadi kontributor lah istilahnya, jadi kontributor. Oke. Nama saya Muhammad Akmal Asyari, saya mahasiswa tingkat sekian. Di salah satu kampus ya di Jawa Tengah, di Undip, di Semarang. Terus sekarang memang fokus lagi di rumah, lagi di rumah. Dan kondisinya nggak bisa kemana-mana, sehingga ya di rumah ngerjainnya kesehariannya palingan skripsi, baca buku, tidur, makan, apalagi paling olahraga kecil-kecilan lah, naik sepeda dan sebagainya. Itu teman-teman.
Oke, Mal, gimana menurut Akmal terkait apa ya kita yang saling menjaga dengan jarak ini?
Sebenarnya kalau dalam menjaga jarak gitu ya, memang yang pertama, kalau ini kan kita ngelihat pertimbangan dari banyak orang ya. Yang pertama pertimbangan dari pemerintah, jelas kayak gitu. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Terus juga dari ini ya, dari gugus tugas ya. Kalau di Indonesia itu ada gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Wah, keren banget, bisa hafal. Nah, itu kan ya. Terus belum lagi ada dari himbauan juga dari lembaga internasional seperti WHO gitu ya. Dari World Health Organization. Kemudian di Indonesia sendiri juga para dokter yang tergabung dalam IDI, Ikatan Dokter Indonesia, juga sudah menyarankan bahwa ya memang harus ngurang-ngurangin keramaian, jangan bertemu siapa-siapa dulu gitu, termasuk keluarga kayak gitu. Nah, belum lagi, ditambah lagi gitu ya, mungkin bagi umat beragama, setiap pemuka agama di Indonesia, baik ulama yang di kalangan muslim, pendeta, dan sebagainya, dari gereja, vihara, dan sebagainya, itu juga menghimbau umatnya gitu loh, umat-umat beragamanya masing-masing, untuk sementara kalau mau ibadah di rumah dulu gitu kan. Ya sekarang sih udah kebuka gitu ya, sekarang udah tempat-tempat ibadah sudah mulai dibuka di mana-mana. Cuma kan kemarin-kemarin ngalamin lah, teman-teman nggak pasti ngalamin, yang biasanya sholat berjamaah di masjid, bahkan sampai sholat Jumat pun ditiadakan. Terus yang biasa teman-teman yang di ke gereja gitu ya, setiap hari Minggu, akhirnya nggak ke gereja gitu kan. Pun sama hal yang ke vihara dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini kita mengikuti orang-orang yang lebih ahli gitu ya. Sebenarnya kenapa untuk membatasi hubungan, terutama kontak fisik, kontak secara tatap muka kayak gitu. Cuma ya imbasnya besar juga sih, kayak gitu. Imbasnya gede juga. Pertama, ini kita nggak bisa ketemu nih sama teman-teman gitu kan. Teman-teman yang di kampus, teman-teman di kampung kan kayak gitu, teman-teman sekolah. Apalagi kemarin bulan Ramadan, biasanya nih kalender itu biasanya penuh dengan jadwal bukber. Sekarang nggak ada, kan? Sekarang nggak ada lagi kan kayak gitu. Terus juga bahkan sampai imbasnya itu ke anak-anak yang lulus sekolah, lulus kuliah, wisudanya online. Wisuda, terus kemudian ujiannya online, pokoknya serba online. Bahkan teman-teman juga yang sudah lulus gitu ya, ada yang sidang skripsinya online, ada yang ujiannya online dan sebagainya. Jadi imbasnya seperti itu. Tapi memang ya kita mengikuti arahan, himbauan dari orang-orang yang ahli, siapa? Pemerintah, ahli kesehatan. Kan terus juga yang ketiga, karena kita umat beragama, kita mengikuti saran dari pemuka agama kita masing-masing. Begitu sih Ren, soalnya.
Cuman ya berarti begini ya Mal. Awal-awalnya tuh aku mikir apa ini benar-benar berbanding terbalik dengan kebudayaan Indonesia ya. Terutama juga kebiasaan setiap muslim yang kemarin kan kita ditemukan juga dengan Idul Fitri kayak gitu kan, yang dimana sangat jarang banget agendanya itu satu tahun sekali, momen banget dimana orang-orang yang jauh itu kembali dekat gitu. Tapi ini justru malah gimana ya, jadinya tetap jauh gitu.
Iya sih, benar. Apalagi Indonesia itu tradisinya memang tradisi ya, emang orang-orang yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi kan, kayak gitu. Terus juga sistem kekerabatan yang sangat tinggi. Makanya kan kalau di Indonesia itu pokoknya setiap setahun sekali minimal pulang kampung kan, kayak gitu. Cuma faktanya kan sekarang enggak. Dan itu memang sangat bertolak belakang dengan kebudayaan kita. Tapi karena kita mengikuti orang-orang yang ahli, kita mengikuti himbauan orang-orang yang lebih paham terhadap sebuah masalah, maka ya mau tidak mau untuk sementara kita nggak kemana-mana dulu gitu loh. Sekali dalam seumur hidup kita lah ngalamin kayak gini gitu kan. Semoga kedepannya nggak ada lagi kayak gitu. Ya, amin. Cukup sekali ini aja. Toh juga kita sih berdoa, ini mungkin yang muslim gitu ya, yang muslim karena Idul Fitri nggak bisa pulang kampung misalnya, ya setidaknya mudah-mudahan di Idul Adha kita bisa pulang kampung kan kayak gitu.
Oh,
kan.
Oh bentar lagi ya
Idul Fitri. Bentar lagi kayak gitu. Terus tahun depan bisa mudik lagi, sebenarnya kayak gitu. Itu loh, yang mudah-mudahan segera selesai sih kalau ngelihat. Kita juga bosan sih, karena apalagi kan manusia ini ya, secara manusia, secara umum itu kan memang makhluk sosial. Dia nggak bisa dong hidup sendiri, kayak gitu. Bahkan dari kita lahir, sampai kita mau mati pun, bahkan sampai mati pun, kita itu ya pasti membutuhkan orang lain. Ya kan? Ketika baru lahir kita membutuhkan ayah ibu kita gitu kan. Terus mulai dari anak-anak kita membutuhkan orang-orang lain. Kita membutuhkan guru, kita membutuhkan dosen, kita membutuhkan para pedagang. Kita membutuhkan saudara-saudara kita, kita membutuhkan teman. Bahkan ketika kita sudah mati pun kita membutuhkan tukang gali kubur gitu kan. Ya kan? Sampai segitunya, sampai sedetail itu gitu loh. Jadi makanya memang kalau menurutku pribadi ya, memang kondisi yang membunuh naluri kita sebagai makhluk sosial.
Nah, berhubung gitu kan, ya kita sebut aja kita ini muslim. Ya emang muslim ya, maksudnya aku mah sendiri kan punya kebiasaan untuk berdiskusi dengan teman-teman kayak gitu kan. Terus mungkin juga aku mah punya adik-adik yang terus itu dibina. Atau gitu kan. Terus aku pun sama gitu kan. Nah, sedangkan apa ya, ketika memang berjarak seperti ini, hal-hal semacam diskusi segala macam itu agak sulit gitu untuk dilakukan, apalagi kepada
sulit banget
gitu. Nah, sedangkan dalam Islam itu dikenal dengan istilah ukhuwah gitu ya.
Iya.
Ukhuwah. Akmal sendiri gimana sih caramu menjaga ukhuwah yang menurut aku sih ukhuwah itu merupakan ikatan yang paling luar biasa ya bagi orang muslim kayak gitu.
Sebenarnya gini ya, apa namanya, yang ini menarik sih, ini kasus yang menarik gitu. Selama di kampus gitu kan, entah itu di kontrakan, di kampus, di kosan, biasanya kita sering banget kedatangan temen gitu ya. Walaupun hanya sekedar main, tapi tiba-tiba sambil misalnya, atau sambil ngopi lah misalnya, sambil ngopi, sambil makan, tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu kan, nyeletuk, akhirnya kita diskusi banyak hal. Yang mulai dari hal-hal yang paling remeh sedikit pun, sampai kita mengkritik negara itu dalam lingkaran-lingkaran diskusi itu terjadi. Teman-teman pasti merindukan masa-masa itu gitu loh. Merindukan masa-masa di mana kita sedang pada di saat normal. Gitu kan. Pun sama halnya dengan teman-teman yang mungkin aktif dalam organisasi, baik itu organisasi mahasiswa semacam BEM, Senat, UKM, lembaga kerohanian. Pasti ada satu momen di mana teman-teman itu merindukan nuansa normal yang biasanya teman-teman lakukan di kampus. Nah, itu tuh. Itu yang paling akhirnya kan, bahkan juga tak jarangnya, apalagi sekarang udah bulan keberapa ya? Udah bulan ketiga kalau nggak salah ya?
Iya.
Udah bulan ketiga, kita dipaksa untuk tinggal di rumah gitu ya. Hashtagnya diam di rumah aja. Dan sebagainya. Nah, sebenarnya memang yang paling rumit, apalagi kalau misalnya, terus terang ya, lembaga kemahasiswaan, itu agendanya berantakan semua.
Berantakan, ya, oh iya sih. Segala hal tertunda ya pada akhirnya.
Segala hal tertunda, bahkan ada yang terpaksa dibatalkan gitu loh. Mungkin yang sudah jauh-jauh hari perencanaan, oh di tahun 2020 di bulan Juni kita mau mengadain A, B, C, D, E. Tapi ternyata karena ada seperti ini, ambiar semua. Ya kan? Ambiar semua. Dan akhirnya ya nggak bisa, ya udah gitu. Ya udah akhirnya terpaksa untuk, ya sudah deh kayak gitu. Cuma memang yang jadi masalah ketika di organisasi, itu kita mulai kehilangan kontak dari teman-teman. Itu yang bahaya. Karena kan memang nggak ketemu tatap muka kan?
Iya.
Karena memang, karena obat yang paling ampuh untuk mengobati penyakit yang namanya rindu itu adalah bertemu. Sedangkan di masa pandemi kayak gini kita nggak bisa ketemu kayak gitu. Akhirnya kita manfaatkan sebuah inovasi yang disebut teknologi. Nah, tapi sebelum kita ngomongin menjaga hubungan sama manusia gitu ya, sesama manusia, ada yang terpenting sebenarnya, Ren.
Apa?
Nah, ini kita sebagai orang Indonesia, kita mempercaya, kita punya falsafah negara namanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, yang pertama, perbaikin dulu tuh hubungan kita dengan Tuhan gitu kan. Kita perbaikin dulu hubungan kita dengan Allah gitu kan. Entah, pokoknya gimana caranya gitu teman-teman, sholat, kemudian barangkali yang non-muslim bisa ke tempat ibadahnya masing-masing, berdoa, ngaji, berzikir, pokoknya bagaimana, yang terpenting adalah bagaimana hubungan kita dengan sang pencipta itu yang paling utama gitu loh, yang paling utama kita bangun terlebih dahulu. Apalagi ya, di saat-saat masa pandemi seperti saat ini, siapa lagi coba kita mau bergantung? Dengan siapa kita mau minta tolong? Kalau bukan kita minta tolong kepada Allah gitu, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan kayak gitu. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan yang terpenting, yang poin kedua adalah menjaga hubungan dengan orang tua. Menjaga hubungan. Jadi yang pertama kita hubungan dengan Tuhan, kita upayakan. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan orang tua gitu. Terutama bagi teman-teman yang orang tuanya masih ada, tetap tuh hubungan dengan orang tuanya dijaga.
Apalagi sekarang kebanyakan pada di rumah ya.
Oh,
di rumah
iya.
Masing-masing kayak gitu.
Apalagi di rumah masing-masing kan kayak gitu. Kalau misalnya ibunya lagi ngepel gitu, ya mau bantuin gitu loh. Bantuin. Ibunya lagi masak, bantuin kan kayak gitu. Bapaknya lagi ngerjain, lagi ngebenerin lemari, ya bantuin kan kayak gitu. Terus adiknya nih misalnya lagi masih sekolah kan kayak gitu. Adiknya masih sekolah, lagi ujian online, bantuin kan kayak gitu. Jadi misalnya hubungan kita dengan keluarga terlebih dahulu, terutama dengan orang tua. Terus gimana dong kalau misalnya kita kita di perantauan nih, bingung. Ya kan ada telepon, ada WA, ada alat video call, ya gunakan itu gitu loh. Maksimalkan, manfaatkan untuk pertama tuh hubungan dengan orang tua dulu, dengan keluarga. Benar. Misalnya yang turut, apalagi yang di rumah. Ini mumpung nih lagi di rumah, manfaatin tuh kebersamaan dengan keluarga, itu penting. Asli itu penting banget gitu loh. Karena kalau kita apa-apa, ya kita pasti akan kembalinya ke rumah. Kita akan kembalinya ke keluarga, kayak gitu.
Mungkin kalaupun ini kali misalnya, ya, Ma, dari karena kondisinya, ini kan apa-apa kita mengadakan teknologi kayak gitu ya. Walaupun mungkin sebagian besar yang ada di rumah itu pada akhirnya pengen memaksimalkan quality time dengan keluarga. Akhirnya lupa tuh bahwa dia tuh sebenarnya masih punya tanggungan, misal tanggungan pekerjaan, tanggungan organisasi di kampusnya, terus yang di yang pada akhirnya masih dirantau, belum apa, belum bisa ketemu sama orang tuanya, pada akhirnya ingin ya apa ya, serba kagok gitu semuanya. Kagok apa ya, kagok bahasa ini
ya, kagok benar,
ya ya serba nanggung gitu pada akhirnya. Kan takutnya serba salah, begini salah, begitu salah, kayak gitu. Mungkin bagaimana caranya kita itu menyeimbangkan hubungan antara antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan keluarga, juga antara kita dengan amanah-amanah kita mungkin.
Kalau guru-guru saya itu bilang ya, memang kita harus memberikan prioritas, kayak gitu. Prioritas itu, satu prioritas, yang kedua profesional. Nah, kalau profesional itu bukan kita membagi, oh, hubungan dengan orang tua sekian persen, enggak. Kalau kita profesional, kita pertama benar-benar memaksimalkan hubungan kita dengan Tuhan, yang pertama. Kedua, kita memaksimalkan hubungan kita dengan orang tua, maupun yang di rumah, maupun yang lagi di perantauan, kayak gitu. Nah, terus, kemudian yang ketiga, memaksimalkan hubungan dengan rekan-rekan yang lain, rekan kerja, rekan kuliah, rekan organisasi. Karena di rumah, tetapi teman-teman setidaknya bisa untuk misalnya ngomong lah, bercakap sama orang tua, Pak, Bu, nanti jam sekian sampai jam sekian, aku mau ngerjain sesuatu dulu ya, urusan kantor. Kan bisa ngomong dengan baik-baik gitu kan. Sebenarnya apapun itu ya diomongin dengan baik gitu. Omongin dengan baik. Misalnya nih, jam 9 sampai jam 12 gitu kan. Ini pengalaman ibuku gitu ya, pengalaman ibuku ya. Ibuku memang luar biasa sih, memang ini yang ngelihatnya kerjaan kantor pun masih bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu. Bahkan bisa ke bank gitu ya, dari jam 9 pagi sampai zuhur, sampai jam 12 siang. Sampai jam 12, jam 1 siang. Itu ngerjain urusan kantor. Tetapi apakah rumahnya terbengkalai? Enggak, kayak gitu. Coba tetap kita bantuin gitu kan. Kita bantuin juga. Aku sebagai anaknya pasti bantuin, kayak gitu. Ngantar ke banknya segala macam. Jadi memang balik lagi sih, semua itu dari hati gitu loh. Kalau memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya bilang kan, kayak gitu. Yang terpenting bilang. Misalnya terus teman-teman nih masih aktif di organisasi kampus misalnya. Kalau misalnya nanti nih ternyata diamanahin untuk nanti kamu jadi moderator misalnya malam gitu, jam 8 malam lah di Tisha. Ya bilang sama orang tua baik-baik. Ah, mah, aku mau jadi moderator acara kampus di pagi itu. Bilang aja, kan, kayak gitu. Orang tua pasti ngerti kok. Jadi, kalau komunikasi kita baik, komunikasi kita, misalnya, to the point apa yang mau kita lakukan, orang tua pasti ngerti, gitu loh. Orang tua tuh pasti ngerti. Dan nggak mungkin dong, orang tua itu ngehalang-halangin anaknya. Nggak mungkin.
Jadi, kuncinya itu emang di komunikasi, ya?
Komunikasi. Bener, komunikasi, kayak gitu. Terus nih, apalagi itu sekarang nih ya, kemarin tuh sempat juga dapat masalah gitu, bukan masalah ya, sempat dengar keluhan juga gitu kan dari beberapa rekan yang karena WFH ini, karena apa-apa serba online, di WA-nya itu grupnya jadi banyak gitu kan. Grupnya jadi banyak kan, kayak gitu. Bahkan juga ada hal-hal yang tidak penting pun akhirnya terbahas. Belum lagi ketika dia ngasih diskusi online dan sebagainya, ada kayak kurang adab dan sebagainya lah, kan, kayak gitu. Nah, memang sosial media memang itu bisa mendekatkan yang jauh gitu kan. Memang sosial media bisa mendekatkan yang jauh. Tetapi ada hal yang berbahaya kalau misalnya tidak ditindaklanjuti dengan baik.
Nah, apa itu?
Salah ya kesalahpahaman. Misalnya nih, kita ngomong A di grup, tapi ternyata ditafsirkan oleh teman-teman kita itu malah B, C, dan itu menyinggung perasaan mereka. Itu kan, itu PR banget sebenarnya gitu loh.
Iya, iya, betul,
yang
betul.
Tadinya, yang tadinya kita mau memperbaiki hubungan karena kondisi jauh, kenapa jadi berjauhan, jadi kita salah paham, kayak gitu. Dan itu pun, ya saya pun juga pernah mengalami gitu, aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Salah paham dengan teman, akhirnya tiba-tiba ngambek lah istilahnya, ngambek dan sebagainya, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Terus aku juga pernah sekali gitu kan, mau ngomongnya A, tetapi teman itu menangkapnya B, dan itu menyinggung perasaannya dia kan, kayak gitu.
Emang sebenarnya nggak jauh berbeda dengan ketika kita interaksi langsung gak, ya?
Nggak jauh berbeda, tapi justru malah lebih, menurutku ya, lebih parah itu ya ketika online gitu loh. Karena memang, misalnya aku ngomong sesuatu nih ke kamu gitu kan, terus kamu tersinggung. Kamu tersinggung. Misalnya terus tiba-tiba di beberapa hari berikutnya nih, di WA balesnya tuh nggak, balesnya nggak enak banget gitu. Gimana sih orang kalau lagi ngambek kan, lagi marah? Nah, dingin kayak gitu dibalas, ini kenapa kok gue salah apa, kan pasti mikir gitu. Kalau misalnya ditatap, kalau misal kondisi normal, kita kan bisa nih, misalnya ketemu, kita minta maaf secara langsung gitu kan, mungkin dengan bertemu wajahnya kita tatap muka langsung,
kita bisa, lebih tahu apa ya, respon ekspresinya, mukanya,
kita bisa lebih gitu tahu. Nah, sedangkan kalau ini gimana, mau ditelepon di reject, ya kan, telepon di reject, apalagi video call pasti nggak bakal diangkat kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu, sebenarnya memang untuk menjaga hubungan itu banyak banget sih pertimbangan, ya asli banyak banget.
Berarti emang online juga tidak, ketika memang semua interaksi kita itu berubah menjadi online, bukan berarti ada hal-hal yang akan ditinggalkan ketika kita offline, misalnya tata krama gitu ya.
Betul banget.
Kayak gitu kan maksudnya. Kadang-kadang karena kita gak bertatapan langsung nih, kalau misalkan kita langsung kan mau ngundang pembicara pun ya lebih enak karena langsung ngomongnya gitu kan.
Iya benar.
Tapi ketika kita online pun kadangkala gitu ya, ya salah paham gitu kayak kamu tadi atau.
Iya, nah itu. Kalau tadi sempat sih baca postingan menarik gitu ya, dari salah satu influencer. Nah, dia tuh bikin, dia bikin karusel sih, adab-adab belajar online. Udah baca kan pasti?
Iya, baca lah.
Nah ya, istilah kan, sebenarnya ini nggak cuma adab untuk belajar online kan gitu, tapi adab dalam beronline lebih tepatnya gitu loh. Nah mungkin konteksnya ini, kita yang paling gampang dari studi kasus. Ini teman-teman pendengar, ini pasti pada kuliah online.
Iya, betul.
Yakin, kuliah online. Tidak tatap muka dengan dosennya langsung. Kita nggak tahu nih dosennya, mungkin barangkali di depan kita biasa kita ketemu beliau santai dan sebagainya kayak gitu. Terus karena kita tahu beliau santai, akhirnya ketika online pun kita menganggap santai beliau. Dan akhirnya ketika kita kuliah online, kita dosennya lagi sibuk panjang lebar gitu ngejelasin, kita malah sibuk tidur-tiduran kayak gitu. Itu kan bagian dari adab gitu loh. Iya kan? Balik lagi bagaimana adab kita kan kayak gitu ke orang lain, ke dosen apalagi lagi kuliah online gitu ya. Tamanya tetap diatur. Misalnya normal ataupun online, tatap muka atau online, dalam aktivitas apapun itu tetap yang paling utama tuh adab, akhlak dan tata krama dijaga. Karena memang menjadi hal yang penting juga dan ini menjadi krusial gitu loh. Bahkan juga banyak teman-teman tuh yang akhirnya mengeluhkan kelakuan teman-temannya di online gitu. Kalau mungkin ya tadi karena aku bilang ya, kalau misalnya tatap muka langsung kita tahu tata cara penanganannya seperti apa, cepat. Sedangkan kalau online menyinggung, sebenarnya online itu menjaga, walaupun kita konteksnya untuk menjaga hubungan agar tetap kontak gitu ya, online itu justru tingkat kebaperannya itu jauh lebih tinggi ketimbang kita tatap muka gitu loh. Karena kan kalau misalnya online, kita bener sih, kita nggak tahu ekspresinya seperti apa. Mungkin dia nulisnya A, kan kayak gitu. Nulisnya A, kelihatannya sih memang menyinggung. Padahal aslinya dia nulisnya itu sambil ketawa-tawa atau apa. Tapi kalau misalnya kita langsung tatap muka kan, santai gitu kan. Ya gitu Ren, sebenarnya memang dinamika beronline ria ini memang luar biasa gitu loh.
Iya, makanya aku rasa hal ini tuh perlu disampaikan gitu kan. Karena mungkin kadangkala ya, walaupun kita mungkin ini juga misalkan aku mengingatkan nih kan melalui podcast ini, bukan berarti setelah kita mengingatkan itu kita juga apa ya tidak lantas selalu ingat untuk selalu menjaga takrama ketika kita memang beronline ria kayak gitu kan.
Iya, ya misalnya yang kita sampaikan ini juga misalnya kita hanya berbagi lah itu
hitungannya. Ini kan hanya berbagi dan ini sebenarnya hal receh, hal remeh, iya kan?
Iya benar.
Cuma kalau misalkan tidak coba kita buat ingatkan, coba kita buat sesuatu yang pada akhirnya reminder buat diri kita itu, waduh.
Udah
bahaya ya. Gitu.
Bahaya banget.
Karena gitu. Masalahnya masalah hati, nanti.
Iya, masalah hati, gampang baper segala macam ya ribet ntar.
Iya.
Kalau mungkin nih kalau misalnya tatap muka, kalau baper mungkin kita bisa langsung nyamperin orangnya.
Iya betul.
Misalnya, aku minta maaf ya kalau misalnya tadi nyinggung. Enak kan kayak gitu. Kalau online, yang ada ibarat nih kita pergi ke Kutub Utara dingin.
betul. Aku mau nanya lagi, kamu pernah gak menganalisis apa sih dampak dari apa ya beronline ria di masa pandemi ini, efeknya setelah mungkin nanti kembali normal. Kalau sekarang kan walaupun new normal, menurut aku belum bisa dikatakan normal kan?
Benar, belum normal.
New normal yang apa nih? Yang abnormal kayaknya.
Sebenarnya new normal itu adalah abnormal. Ketidaknormalan, new normal itu adalah ketidaknormalan yang dibungkus dengan kata normal.
Iya juga sih, benar. Karena kalau misalkan emang ini sesuatu yang dikatakan normal, harusnya semua sudah bisa beraktivitas seperti biasa ya. Tapi pada akhirnya nggak bisa dan tetap terbatas kan ya?
Iya, betul. Nah, terus ini juga sih, kalau misalnya tadi ya, kira-kira kalau misalnya kita kembali lagi ke normal, bagaimana gitu? Nah, ini sama halnya ketika kita yang awalnya semula normal, tiba-tiba kita tidak normal di saat seperti ini. Ada jet lag.
Iya.
Terus terang, aku juga ngalamin jet lag waktu itu.
Pas kapan?
Apalagi waktu awal-awal pandemi, waktu awal-awal kita di rumah aja, itu sempat jet lag asli, itu bingung. Sampai, bayangin aja, sampai aku ngitungin hari di rumah.
Ngapain ya, ngitungin hari?
Karena memang, itu memang kondisi yang aku belum bisa terima gitu. Karena kan aku bisa kalau apa-apa kan main, keluar, kayak gitu.
Oh, iya, iya.
Jalan-jalan, misalnya kan itu nggak bisa terima gitu kan. Soalnya sampai 7 hari di rumah aja, 14 hari di rumah aja, sampai tak posting gitu kan. Kalau misalnya pernah lihat pasti tahu lah. Sampai tak posting kayak gitu. Dan ternyata akhirnya ya sudahlah, aku mulai untuk menerima kenyataan. Jet lag, pasti akan jet lag kan kayak gitu. Pasti akan jet lag, di awal-awal jet lag. Kalau di awal, kita tuh bingung nih, biasanya kita tatap muka segala macam, tiba-tiba daring. Asli ya, itu aku pertama kali jadi moderator kajian online. Itu terbata-bata, padahal biasanya kalau ngomong tuh ceplos-ceplos.
Oh iya, maksudnya.
Asli, kalau ngomong tuh bener-bener kayak ya lancar aja biasa gitu kan. Lancar ya. Tapi ketika online, gue bingung nih. Jadi ada jet lag gitu kan. Cuma sekarang, karena udah 3 bulan nih, udah 3 bulan mau masuk ke bulan keempat, kayak gitu. Mulai biasa gitu, ngisi kajian gitu kan. Kemudian jadi pemateri udah biasa aja. Online udah mulai biasa. Nah, nanti nih, ketika udah mulai normal, bener-bener normal, nggak tahu lagi nih akan jet lag-nya seperti apa. Pastinya akan jet lag. Apalagi kita sudah terbiasa untuk di rumah kan kayak gitu segala macam. Kita pasti akan kaku kayak gitu. Pertama kali kemarin tuh aku keluar rumah. Itu ke perpustakaan. Itu bener-bener kaki tuh rasanya pegel banget gitu. Karena kan di rumah jarang jalan jauh kan. Paling jalan ke sekitaran komplek kan kayak gitu. Terus paling naik sepeda, terus naik motor kalau misalnya nganter ibu belanja segala macam gitu kan. Nah, ketika naik kereta gitu kan, naik kereta kemudian masuk jalan kaki agak jauh, itu tuh rasanya bener-bener fisik ngaruh sih. Fisik ngaruh. Itu jet lag dalam fisik ya. Mungkin psikis beda lagi gitu. Kalau psikis ya itu teman-teman bisa mengatasinya lah. Pasti akan ada jet lag kalau kita sudah kembali ke normal yang benar-benar normal. Sama halnya waktu kita dari normal yang pertama, kemudian kita masuk ke tidak normalan sekarang. Apalagi sekarang ditambah lagi istilah new normal. Itu mungkin udah mulai ada lagi, kok ngapain sih kebijakan kok kayak gini banget, kayak gitu. Barangkali nanti ketika normal beda lagi ceritanya.
Aku dengar-dengar kemarin mal gak tau ya. Kamu ngerasain apa enggak? Kamu udah mulai Jumatan belum sih?
Udah. Nah. Aku mulai Jumatan itu dua minggu lalu.
Kemarin aku tuh sempat dengar dari beberapa orang ya. Mereka tuh nggak bukan jet lag sih, lebihnya kayak menemukan sesuatu kebiasaan baru gitu. Termasuk ketika memang kita itu berada di kondisinya di tempat umum, dan itu memang awalnya itu kalau kan emang kalau laki-laki ada rutinitas Jumatan kayak gitu kan ya, di mana semuanya berkumpul dalam satu tempat penuh sesak kayak gitu kan. Terus tiba-tiba saja kemarin katanya pas mulai lagi Jumatan itu, yang biasanya Jumat itu menjadi momen untuk ketemu gitu ya, ketemu sesama muslim, silaturahim segala macam, ini malah saling jauh-jauhan, malah ya katanya pas ke Jumat tuh aku ngerasa aneh aja sholat Jumat kayak mu'alaf kayak gitu.
Kayaknya aku tahu tuh kata-kata siapa ya.
Bingung karena saking bingungnya gitu.
Enggak, itu kata-kata bingung nih, aku merasa jadi mu'alaf tuh kata-kata siapa ya, kayaknya pernah denger gitu loh. Jangan-jangan teman kita juga lagi kayak gitu.
Bisa jadi.
Kalau aku ngerasa memang sih awalnya aneh. Kenapa anehnya itu, kenapa harus jauh-jauhan gitu loh? Kenapa softnya di jarak gitu? Sebenarnya cuma itu aja sih. Padahal kalau misalnya kalau aku terus terang apa ya? Kalau aku mengikuti naluri berpikirku tuh ya, logika. Mm-hmm. Kan ini masjid rumahku kan dekat di komplek gitu kan. Isanya secara nggak langsung sudah terisolir lah. Mm-hmm. Yang sholat pun pastinya memang orang-orang komplek kan kayak gitu. Cuma karena kebetulan rumahku itu ada di daerah zona merah waktu itu ya. Mm-hmm. Sekarang kayaknya udah mulai berangsur-angsur jadi zona kuning gitu. Mm-hmm. Karena sudah di zona merah, akhirnya ya mau tidak mau kita mengikuti saran dan anjuran dari ahli. Ahli itu siapa? Ahli kesehatan sama pemuka agama,
berarti
ulama.
Kemarin kamu gitu. Juga sempat bingung gitu?
Dibilang bingung sih, sebenarnya nggak bingung-bingung banget sih, Ren. Karena memang sudah misalnya memang sudah tahu protapnya gitu ya. Sudah tahu protapnya, oh ternyata memang seperti ini, karena memang salah satu cara untuk penularan, salah satu sumber penularan itu adalah ketika kita bersentuhan.
Benar-benar.
Ya kan, kalau nggak salah seperti itu. Nah, sedangkan dalam sholat berjamaah itu gitu kan biasanya kita kan merapatkan barisan. Yang biasanya kita merapatkan barisan itu pertama kali kok rasanya aneh gitu kan. Rasanya aneh. Ini gue kayak, kalau mungkin temenmu tadi ngerasa gue kayak jadi mualaf lagi nih. Kalau aku mikir gini, ini gue nih kayak ngasih setan buat sholat berjamaah gitu loh.
Oh iya bener.
Kan kalau saf kita renggang itu kan akan diisi kan gitu. Akan diisi oleh setan gitu. Diisi oleh setan gitu. Makanya, wah kalau kayak gini artinya gue ngasih jin dan setan untuk sholat berjamaah dong kan kayak gitu. Tapi karena aku yakin ini saran ini dari ulama gitu ya. Mm-hmm. Ini saran dari ulama, dengan pertimbangan dari tenaga kesehatan, dari ahli kesehatan, ya kita mau nggak mau harus ikutin gitu loh.
Seperti ya, itu. Cuman jadinya ada kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul ya. Yang tadinya mungkin ketika bertemu dengan orang atau misalkan saudara kita, sesama muslim, kita saling cipika-cipiki gitu kan, walaupun laki-laki, perempuan sama orang, kan sering kayak gitu ya.
Iya.
Akhirnya enggak gitu kan, bahkan salaman pun enggak mungkin ya.
Paling mentok banget nih kalau bersentuhan tuh paling tos doang.
Oh, tos, iya.
Paling kayak gitu, kita sampai jabat tangan gitu udah enggak sekarang. Ngobrol aja sekarang udah di jarak gitu ya, ibaratnya.
Itu berarti kan salah satu kebiasaan baru yang mungkin...
Salah satu kebiasaan baru.
Yang mungkin akan muncul setelah semua kembali normal. Karena menurut aku akan tetap sulit sih kembali kepada kebiasaan lama menurut aku ya.
Bener.
Iya kan? Akan tetap sulit kan, nah makanya itu mungkin budaya salaman mungkin sudah akan luntur kayak gitu kan nanti menukannya. Terus apalagi ya kira-kira mau yang akan setelah benar-benar normal kayak gitu. Oh, kebiasaan olahraga ya.
Betul. Nah ini ada fenomena menarik Ren ya. Ada fenomena menarik yang aku perhatiin di Jakarta dan sekitarnya. Tahu nggak apa? Kebiasaan bersepeda. Bahkan ya, di dekat rumahku itu ada sepanjang jalan, itu ada beberapa toko sepeda. Itu hampir setiap hari itu penuh. Karena orang pada beli sepeda, orang sama servis sepeda. Itu kan kebiasaan baru.
Iya, betul.
Itu kebiasaan baru. Asli itu kebiasaan baru banget. Yang selama ini yang selama ini budaya bersepeda gitu ya. Budaya bersepeda itu masih hanya dilakukan oleh segelintir orang. Dulu tuh ada, aku ingat ada komunitas namanya Bike to Work. Bike to Work itu bersepeda ke tempat kerja. Dulu ada komunitas sekitar tahun 2010-2012 sampai 2014 lah. Periode 2010 sampai 2014.
Itu masih ada. Itu
masih ada, tetapi kan orang tuh nggak terlalu ngikutin banget gitu loh. Sekarang karena kondisi seperti ini, memang orang dituntut untuk menjaga fisik, menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, yang mau tidak mau olahraga yang ringan, bersepeda.
Iya sih, betul.
Benar.
Sebenarnya itu positif sih sebenarnya. Positif banget.
Benar, itu positif banget asli. Karena misalnya jarang-jarang gitu loh ini ditemukan gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini selesai, orang-orang masih melanjutkan seperti itu, masih melanjutkan kebiasaan yang baik ya, kebiasaan baik, yang buruk mah jangan gitu.
Iya, betul. Nah, untuk yang buruknya nih, untuk yang buruknya aku tuh khawatir mal, karena memang kita ini kan muslim dituntut untuk saling menjaga ukhuwah, istilahnya kayak gitu kan. Nah, aku khawatir salah satu efek dari kita beronline ria saat ini tuh adalah budaya tabayun yang mulai ditinggalkan.
Nah
iya, karena memang ini kan tabayun itu kan, ya kita tahu sendiri kalau tabayun itu apa ya?
Itu klarifikasi.
Budaya check and recheck. Nah, check and recheck itu yang pada akhirnya ditinggalkan karena budaya online ini. Karena kalau misalkan budaya online ini kan pada akhirnya juga secara tidak sadar menuntut kita, ya udahlah EGP gitu ya.
Iya, benar.
Udahlah gitu. Nah, aku khawatirnya setelah masa pandemi ini selesai, budaya baik dari seorang muslim tentang klarifikasi ini mulai hilang kayak gitu.
Istilah memang ya. Kalau bagi seorang muslim yang baik gitu ya, memang dia online offline pun, mau online mau offline, mau normal maupun tidak normal, dia pasti akan selalu menjalankan seperti itu. Apapun yang terjadi, seorang muslim yang baik. Nah, makanya yang terpenting adalah bagaimana kita mencoba benar-benar untuk jadi seorang muslim yang baik.
Nah, itu
terutama
poinnya.
Budaya tabayun.
Nah, itu poinnya. Dari pembahasan ini, poinnya cuma satu sih itu.
Ya, istilahnya memang tetap dilatih gitu loh. Mau kita kondisi normal, mau kondisi kita tidak normal, tetap yang namanya budaya tabayun, budaya klarifikasi, budaya meminta keterangan, ya tetap harus dijalankan gitu loh.
Apalagi sebenarnya apalagi online ya. Harusnya
iya, justru malah lebih, kalau menurutku lebih, yang lebih membutuhkan perhatian dalam urusan klarifikasi tabayun, cek and recheck itu justru online.
Tapi masalahnya karena tidak diterapkan gitu.
Nah, jangan itu sekali. karena kita punya istilah gini ya. Karena kita mungkin sudah punya, teman-teman ya, pasti sudah punya prinsip kalau teman-teman nggak suka, tinggalin.
Iya, benar.
Itu kan online seperti itu.
Iya, benar. Karena ribet kan? Karena ribetnya itu loh.
Benar. Karena kan kita nggak tahu, misalnya nih, ada berita kan kayak gitu. Kita main sebarluaskan aja kan kayak gitu. Misalnya, dan ternyata misalnya berita itu hal negatif dari seseorang atau seorang kelompok misalnya. Dan akhirnya kan membuat kita itu merasa, ah ya udah itu urusannya dia gitu loh. Istilahnya apa ya, tinggal kalau online itu prinsipnya adalah kita pilih informasi. Kalau aku yakin justru di zaman digital ini memang harus dilaksanakan benar-benar. Karena potensi untuk menyebarkan kesalahpahaman itu jauh lebih tinggi ketimbang kita bertatap muka secara langsung. Toh dalam kondisi normal saja kita masih bisa beronline dan itu masih banyak sekali kesalahpahaman yang ada gitu. Apalagi memang apa-apa serba online.
Betul.
Gitu loh. Jadi sebenarnya ruang klarifikasi, ruang bertabayun itu tutup. Ujung-ujungnya nanti segala macam untuk klarifikasi, oh ternyata si pelakunya itu mengklarifikasi, akhirnya diundang ke podcastnya Om Deddy misalnya gitu.
Kayaknya podcastnya Om Deddy itu memang menjadi tempat klarifikasi apapun, kasus apapun,
mulai dari yang receh sampai yang besar. Betul. Itu jadi ruang kayak gitu. Misalnya memang ya misalnya kalaupun memang terpaksa beronline, ya ruang klarifikasi itu harus dibuka.
Betul.
Dan kalau misalnya nih ternyata ada seseorang gitu kan membuat statement. seseorang membuat statement dan itu statement itu bikin gaduh misalnya, siapalah misalnya. Terus akhirnya ketika dia tidak memiliki ruang untuk mengklarifikasi, ya orang akan selalu berpandangan buruk dengan dia, terhadap dia. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih, kalau dalam dalam hubungan beronline gitu ya. Tetap sih, bagi seorang muslim yang baik, kondisi apapun, kalau ada sesuatu, pasti tabayun. Itu poin penting dan gak boleh dilupain.
Ya, betul banget. Jadi guys, poin penting yang ingin kami sampaikan, saya pribadi dan Akmal terutama, itu tentang bagaimana menjadi muslim, tetap menjadi pribadi muslim yang baik di kala segalanya serba online gitu ya, Mal?
Yo, betul. Betul banget.
Tadi kalau misalkan coba aku simpulkan dari apa yang coba Akmal sampaikan, kayak gitu kan, menjadi pribadi muslim yang baik itu, yang pertama itu menjaga menjalin komunikasi yang baik, termasuk tadi adab-adab dalam mengundang, adab-adab dalam berdiskusi online,
dalam belajar online,
dalam belajar kuliah online, kayak gitu kan, kuliah online pun
bahkan
dalam
sampai di grup-grup aja itu tetap harus menjaga adab tetap ramah, walaupun itu teman-teman deket ya.
Iya, betul banget, karena sebenarnya agak bertentangan keras dengan yang menjadi apa ya, adab mencari ilmu dari seorang muslim. Adabnya mencari ilmu seorang muslim itu kan kita menghampiri seorang guru ya. Sedangkan ini kan memang kondisinya seperti ini, gak mungkin dong kita mengambil resiko dengan mengorbankan nyawa untuk ilmu itu gitu kan. Ketika memang teknologi bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu itu dengan cara yang sangat efektif, cara yang sangat mudah sekali, kayak gitu kan. Tapi tetap gitu, sebagai seorang muslim, cobalah tunjukkan apa cara komunikasi yang baik dengan misalkan, ya tadi gitu, menjaga adab-adabnya, termasuk budaya klarifikasi atau tabayun tadi. Ketika memang ada kesalahpahaman dalam hal apapun gitu ya, agar termasuk dalam memfilter berita. Gitu. Yang kedua, tadi yang coba mau sampaikan adalah, bijak dalam beronline ria. Gimana tuh, Wal?
Ya benar, bijak dalam beronline ria.
Ya. Karena rawan kesalahpahaman, kalau kata Akmal tadi. Beronline ya ini rawan kesalahpahaman, makanya kita tidak boleh asal begitu saja menyebarkan berita-berita, kayak gitu kan. Apalagi banyak sekali sekarang pada akhirnya sebagian dari kan mengalami stres ya, terhadap berita-berita yang mungkin ya simpang siur lah ya, Mal ya. Sekarang
bersimpang gitu. Siur. Misalnya, istilah karena ini ya, karena ini faktor ini juga sih, faktor kita bebas berpendapat, sehingga pendapat apapun, mau yang salah, mau yang benar, itu punya tempat di sini.
Oh, benar sih. Terus yang tadi terakhir itu, mencoba Akmal sampaikan adalah istiqomah dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Jadi jangan sampai ketika nanti posisi normal itu sudah ada lagi, nggak tahu kapan emang ya?
Nggak tahu deh.
Gak tahu kapan, apalagi sekarang sudah ada isu kalau semua kegiatan pembelajaran semester depan tetap daring. Aduh, gimana itu?
Iya. Aduh, ini kontrakan gimana bayarnya?
Kalau curhat benar-benar nah, itu. Jadi memang jangan sampai dihilangkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti kebiasaan olahraga, terus makan makanan yang sehat, pola tidur yang sehat, pola makan yang sehat. Kebiasaan
membaca buku
terutama yang mungkin tidak bisa kita lakukan dulu-dulu ketika zamannya mungkin masih normal. Jangan tinggalkan itu. Gitu ya, Mal?
Betul.
Closing statement dari Akmal Asari. Syekh Undip.
Closing statement ya? Yeah. Oke. Closing statement dariku ya. Masa-masa seperti ini, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah lidah itu lebih tajam daripada pedang.
Betul. Pernah dengar.
Tapi sekarang ada tambahan.
Apa?
Jari itu lebih tajam daripada pedang.
Apa?
Jari.
Jari. Oh, betul.
Jari tangan itu lebih tajam daripada pedang.
Oh, karena sekarang online jadi jari gitu ya.
Betul. Jari itu benar-benar menjadi yang lebih tajam daripada pedang. Jadi dalam menjalin hubungan apapun, dalam kondisi apapun, maupun normal, maupun tidak normal, mau dalam pandemi, mau dalam apapun itu, tetap jangan lupakan adab, akhlak, dan jaga terus tata krama kita. Mulai dari lisan kita dijaga, kemudian jari-jari kita nih harus dikontrol juga. Kemudian terusin kebiasaan-kebiasaan baik, dan kalaupun ada kebiasaan buruk yang pernah dilakuin, cepat-cepat tobatlah. cepat-cepat tobat dan ubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baik. Itu aja sih, Ren.
Waduh, emang berbobot banget ini kali ini. Karena penting banget ya teman-teman soal ini, karena memang masalah komunikasi ini masalah yang sangat krusial dimanapun antara hubungan manusia, baik itu adalah anak dan orang tua, baik itu atasan dan bawahan di kantor, baik itu prajurit dengan panglimanya, semua itu penting. Gitu kan, semua hal-hal besar yang pada akhirnya tercatat dalam sejarah ya, Mel, ya, semuanya berawal karena komunikasi-komunikasi yang baik yang terbangun antara panglima-panglima dan prajurit-prajuritnya. Pun ini, ketika masa pandemi ini pasti bakal bisa kita lewatin ketika kita memang menerima informasi dengan sangat baik kayak gitu. Dari ya para ahli tadi yang tadi aku mau sebutkan, para menkes, pokoknya di semua ahli-ahli itulah. Ketika memang kita menerima dan menyerap informasi yang baik, lalu kita mengkomunikasikannya dengan baik dengan lingkungan kita, insya Allah kita akan bisa melewati masa pandemi ini
dengan baik.
Dengan baik, betul banget. Akma punya podcastnya, Mal?
Ada, podcastku namanya Lintasan Kata.
Nah, Lintasan Kata. Dengan
tapi kan, udah jarang update.
Ya, siapa tahu kan dengan ini banyak yang menunggu, apa ya, menunggu ulasan-ulasan buku baru dari Akmal dan Taki di Lintasan Kata.
Iya. Yeah. Dan jangan lupa follow @akmal_azhari08.
Padahal followersnya udah banyak. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih buat Akmal. Terima kasih buat teman-teman yang udah play sampai akhir. Jangan lupa untuk sebarkan episode-episode dari Ngobrol Asik lainnya yang tentu yang mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman, karena jangan sampai kemanfaatannya berhenti di teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.